Ռադիո Մարիամ պահպանենք քրիստոնեական եւ ազգային արժեքները։
Ողջույն սիրելի ռադիո լսողներ, եթերում Ռադիո Մարիամն է։ Տաղավարում այսօր ես եմ, Լիկան։ Մենք շատ հետաքրքիր թեմայի շուրջ ենք այսօր զրուցելու, խոսելու ենք խոցելի խմբի երեխաների մասին, խոսելու ենք նաև այնպիսի դեպքերի մասին, երբ շատ հաճախ երեխաները մեդիայում են հայտնվում եւ հնարավոր է լինում տվյալ երեխաներին նույնականացնել, ինչը այս դեպքում կարող է նրանց եւ օգնել, բայց նաեւ վնասել։ Հետևաբար այս հարցով մեզ եկել է օգնելու Psilife հոգեբանական աջակցման կենտրոնի ղեկավար հոգեբան Լիլիթ Խաչատրյանը։ Ողջույն Լիլիթ, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։
Ողջույն։ Նմանապես շատ շնորհակալ եմ հրավեր ստանալու համար եւ այստեղ գտնվելու համար, շատ ուրախ եմ։
Տեսեք, այսօր համացանցը լի է նյութերով, հոդվածներով ու շատ հաճախ դրանք առնչվում են երեխաների հետ։ Այս դեպքում շատ հաճախ կարող է երեխաների լավագույն շահը խախտվել, որովհետև երեխաները գուցե չգիտակցեն, բայց եթե մենք հանդիպում ենք համացանցում առանց բլյուրի կադրերի, որտեղ երևում է երեխայի դեմքը, փոփոխված չէ երեխայի ձայնը, կամ հնարավոր է նույնականացնել որևէ կերպ տվյալ երեխային, դա կարող է վնասել իրեն։ Երեխան գուցե չգիտակցի այդ մասին, կամ գուցե ծնողը նաև, բայց բնականաբար նման դեպքերը չեն կարող որևէ հետևանք չունենալ։ Հետաքրքիր է հոգեբանական տեսանկյունից տվյալ երեխայի ու մասին, որ մեդիան լուսաբանել է, տվյալ երեխայի հոգեկան առողջության վրա ինչպես կարող է դա անդրադառնալ։
Բնականաբար, եթե նեգատիվ է ներկայացվում երեխայի հոգեվիճակը, երեխայի վիճակը կամ երեխան որևէ խոցելի խմբի ներկայացուցիչ է այդ պահին եւ լուսաբանվում է այդ խոցելի խմբում առկա պրոբլեմները, խնդիրները, անպայման հոգեբանական առումով, եթե հատկապես ճիշտ չէ արված, հա, ամբողջ ընթացքը երեխայի համար շատ բացասական ազդեցություն է ունենում։ Ինչ կարող է լինել երեխայի հետ նման իրավիճակներում։ Նախ, տեսեք, հոգեբանական առումով ցանկացած մարդ, երբ որ հայտնվում է վատ իրավիճակում, ինքը հուզական անպաշտպան վիճակում է, անօգնական վիճակում է, սկսում է լացել կամ ավելորդ այսպես զայրույթի նոպաներ է ունենում, որպես կանոն, եթե ուշադրություն ենք դարձրել, կհավաստիացնենք, որ անպայման հիշելուց այդ իրավիճակը վատ ապրումներ է ունենում։ Չէ՞ որ հուզական վիճակում է մարդը այդ պահին եւ դրանից հետո փոշմանանքի զգացում է առաջ գալի։ Բացի դրանից, երբ որ երեխային ներկայացվում է նմանատիպ ասպեկտներով, երեխան դասվում է այս կամ այն վիճակն ունեցող խմբին եւ բնականաբար ցածր ինքնագնահատական է երեխայի մոտ առաջանում եւ բացի դրանից երեխան պիտակավորվում է։ Սրանք բոլորը բացասական հետևանքներ են, որի հետ երեխան հնարավոր է ինքնուրույնաբար գործ ունենալ չկարողանա։ Եվ բացի դրանից, տեսեք, նման իրավիճակում հասարակությունն է որոշակի վերաբերմունք ձևավորում տվյալ երեխայի նկատմամբ, եւ հասարակությունը ունենում է որոշակի սպասում տվյալ երեխայից, եւ որպես կանոն մարդը հակված է իրականացնելու շրջապատի այս կամ այն սպասումները։ Հոգեբանական առումով իհարկե դա այդքան էլ թույլատրելի չէ եւ պետք է շատ զգուշ լինել նման լուսաբանումներն իրականացնելիս։
Շատ լավ, կարծում եմ կհամաձայնեք, եթե ասեմ, որ երեխայի ու արտաքին աշխարհի հետ կապը շատ կարևոր է, ու այս դեպքում նաև կարծում եմ կարևոր է առանձնացնել, որ ինչպես կարող է, հա, մեդիան խանգարել երեխայի ու իր շրջապատի հետ հարաբերություններին։
Հենց նույն կերպ, օրինակ, երբ որ լուսաբանվում է բացասական իրողությունը երեխայի կյանքում, կարող է լինել սեռական բռնություն, կարող է լինել ինքնասպանության փորձ, կարող է լինել աղքատության ներկայացում, կարող է լինել որոշակի անթույլատրելի հիվանդությունների լուսաբանում, բնականաբար երեխան արդեն կարծես թե պիտակավորվում է եւ խումբը երեխայի կարող է չընդունել եւ դա կարող է հանգեցնել նաեւ այլ վնասարար հետևանքների, չէ՞ որ լուսաբանման հետևանքով երեխան նշմարելի է դառնում եւ հնարավոր է կրկնակի բռնության զոհ դառնա, հնարավոր է կրկին ագրեսիայի զոհ դառնալ եւ բացի դրանից երեխայի այսպես հեղինակությունն է վնասի տակ դրվում, որը որ կարող է խաթարել արտաքին աշխարհի հետ հարաբերությունները։
Այսինքն հասակակիցները կարող են նրան մերժել կամ
կարող են ոչ միայն իրեն, այլ նաեւ իր հարազատներին, իր եղբորը, իր քրոջը, եւ սա իհարկե շատ վտանգավոր իրողություն է երեխայի կյանքում և մեծահասակները պարտադիր պետք է շատ լավ հաշվի առնեն։ Երբեմն մեծահասակները միայն իրենց շահույթը հետապնդելով իրենք են հա փորձում լուսաբանել այս կամ այն խնդիրը առանց հաշվի առնելու հոգեկան հետագա վնասումները։ Չէ՞ որ երեխան որոշակի խմբի ներկայացուցիչ է դառնում այդ պահին, որոշակի անելանելի վիճակի կրողն է դառնում և հետագայում այդ վիճակը փոխելը իր համար բավականաչափ բարդ է դառնում։
Այստեղ կարծես մեդիան երկընտրանքի առջև կանգնած լինի։ Մի կողմից կարևոր է լուսաբանել հանրությանը ներկայացնել նման դեպքերը, որպեսզի մարդիկ հնարավորինս տեղեկացված լինեն, մեդիագրագետ լինեն, բայց մի կողմից էլ նման նյութերը կարող են, ինչպես հասկացանք, վնասել հենց տվյալ երեխային։ Այս դեպքում մեդիան ավելի շատ օգնում է, թե վնասում հոգեբանական տեսանկյունից որն է մեդիայի ազդեցությունը թողած։
Տեսեք, մեդիան ունի իր անելիքները եւ ունի իր միսիան, հա։ Իհարկե պետք է լուսաբանվի որոշակի խնդիրներ, առկա խնդիրներ, որոնք որ պետք է եւ զգուշացման, նախազգուշացման նպատակ կրեն իրենց մեջ եւ նաեւ խնդրի լուծման անդրաժեշտ քայլեր ձեռնարկելու առումով է, չէ՞, դա մեդիան անում, բայց էթիկան պետք է շատ ճիշտ պահպանել։ Օրինակ, երեխային ինչպիսի հարցեր տրվեցին, երեխային հենց նույն մեդիա լրագրողը ինչպես պիտակավորեց կամ ինչպես լուսաբանվեց նույն խնդիրը, երեխայի դեմքը փակված էր թե ոչ, ձայնը փոխված էր թե ոչ, այսինքն սրանք հատուկ ինձ թվում է արդեն լրագրողական էթիկետին պատկանող հարցեր են, որ ինձ թվում է պրոֆեսիոնալ լրագրողը շատ լավ պետք է տիրապետի այդ ամենին։ Հակառակ դեպքում, տեսեք, նույն նյութը պատրաստելիս երեխայի ասված բարերի կեսը կարող են պահպանվել, կեսը կարող է դուրս գալ, կամ երեխայի տոնը, այդ լույսային էֆեկտները, պատկերները, այն ինչ որ օգտագործվում է, հնարավոր է, որ ընդհանրապես չհամապատասխանի երեխայի իրական հոգեվիճակին և սա էլ կրկնակի տրամատիզացնի երեխային։ Դա արդեն կարծում եմ լրագրողական էթիկետի հարցերն են։
Այսինքն, եթե լրագրողները խախտեն էթիկան և սխալ շփվեն, կարող են եւ իրենք եւս հավ
նասեն։ Այո, այո, որովհետեւ տեսեք, նման իրավիճակներում երբեմն երեխայի հետ այդ իրողությունը տեղի է ունեցել, բայց դեռ եւս երեխան այդ ապրումները լիովին չի ապրել եւ ինքը ապակինված չէ, եւ հարցադրման ժամանակ երեխայի մոտ հնարավոր է շատ ուժեղ հուզական ռեակցիաներ առաջանան եւ երեխան չկարողանա ընդունաբար դուրս գալ այդ վիճակից եւ շատ անելանելի վիճակում հայտնվի։ Այսինքն, ամենաքիչը լրագրողը պետք է տիրապետի որոշակի հոգեբանական տեխնիկաների, նոր կարողանա նման իրավիճակներում երեխաների հետ հարցազրույցներ վարել, կամ կարծում եմ մասնագիտացման արդեն առանձին ուղղություն պետք է լինի այն լրագրողների համար, ովքեր որ հենց պետք է հարցազրույց վարեն անչափահաս երեխաների հետ։
Խոցելի խմբով երեխաների մասին ենք եթե խոսում, ապա այս դեպքում ինչ սկզբունքներ կամ հիմնական գուցե կանոններ կան, որոնք պետք է պահպանվել, եթե ցանկանում ենք շփվել տվյալ երեխաների հետ, գուցե որևէ հարցի պատասխան ստանալ, կան ինչ-որ սկզբունքներ։
Իհարկե, առաջինը պետք է երեխան զգա շատ հասկացված եւ անվտանգ։ Տեսեք, երբեմն այսպես քնչական հարցադրումների է նման լինում նույն լրագրողի տրված հարցերը, որոնք որ երեխան հասկանում է, որ իրեն օգտագործում են, իսկ նման իրավիճակում երեխայից շատ ճիշտ նախ ինֆորմացիա դուրս բերելը բավականին դժվար կլինի, եւ բացի դրանից երեխան կրկնակի, նորից եմ ասում, կտրամատիզացվի, եթե չկա հասկացում եւ երեխայի անձելի արժեք ընդունում։ Այսինքն, երբեմն լրագրողները մոտենում են երեխային միայն իրենց առաջնային շահը հետապնդելով, որոշակի ինֆորմացիա քաղելով առանց հաշվի առնելու, որ երեխան փակվելու է, երեխան ցանկանալու է պաշտպանվել եւ երեխան դիմադրելու է իրենց, եւ ճնշում գործադրել անընդհատ երեխաների վրա, նույն հարցը տալ կամ հարցի տարբեր կողմերը պատտտացնելով օրինակ տալ երեխային, երեխայի համար կրկին վնասարար է լինում։ Այսինքն, առաջնահերթ այն կարևոր սկզբունքը, որը որ պետք է պահպանի լրագրողը հարցեր տալու առումով երեխային անչափահաս, դա այն է, որ պետք է էմպաթի կարողություն ունենա լրագրողը, այսինքն հասկանալով մոտենա երեխային, իր հույզերին, իր ապրումներին, եւ բացի դրանից ամենակարևոր կետերից մյուսը չպիտակավորել երեխային, այսինքն չասել, որ դու աղքատների խմբից ես, օրինակ, կամ վատ սովորող երեխաների խմբից ես, ինչ կպատմես դրա մասին, օրինակ, հա, կամ գնահատականեր տալը որոշակի իրավիճակի հետ կապված, դու կատարել ես գողություն, օրինակ, դու այն հարցադրումները, որոնք իրենց մեջ պարունակում են որոշակի գնահատականեր, կամ կրկին ուզում եմ նշել, այն զգայական հարցադրումները, որոնք որ կարող են երեխայի այդ զգացումների համար շատ խորքային ազդեցություն ունենալ, երեխան բացի իր զգացողական վիճակը, բայց այնուհետև չկարողանա ինքնուրույնաբար փակել, եւ երեխան այդ դեպքում կհայտնվի շատ վատ վիճակի մեջ։ Բացի դրանից, եթե երեխան խուսափում է եւ չի ուզում մասնակցել այդ լրագրողական հարցակնությանը, պետք չէ երեխային ստիպել եւ ճնշում գործադրել։ Երբեմն նույնիսկ ծնողները համաձայնվում են, համոզում են երեխային, խափում են, կաշառում են դեսդեն, բայց երեխան խոսելու ցանկություն չունի, սա շատ լրջորեն պետք է հասկանալ, եւ լրագրողը մինչեւ գնալը հարցազրույց վերցնելը պետք է ճշտի, արդյոք երեխան ցանկանում է խոսել, եւ արդյոք երեխան տեղեկացված է լիարժեք այդ վերցված նյութի հետ հետագայում ինչ է լինելու, որ օրինակ որտեղ է հրապարակվելու, ինչ նպատակ է հետապնդում։ Այս ամենը պետք է շատ բաց, անկեղծ տեղեկացվի երեխային, եւ երեխայի համաձայնությունը ճիշտ բացատրության արդյունքում պետք է ստանալ։ Երբեմն, սա էլ եմ ուզում նշել, երեխան հնարավոր է, որ շատ այսպես հեշտությամբ համաձայնվի լրագրողական այդ հարցազրույցին, բայց չի մանա դրա հետևանքները, չի մանա, որ հետագայում օրինակ ամբողջ կյանք պետք է այդ նյութը օգտագործվի, եւ սրա մասին շատ պետք է ծնողները նրբանկատ լինեն եւ կարողանան ճիշտ բացատրել երեխան, եւ նաեւ լրագրողը պետք է կարողանա ճիշտ լույսի ներքո դա ներկայացնել։
Ինչպես դուք ասացիք, ես եւս ուզում եմ նշել դա, որ ոչ միայն ծնողները, այլեւ երեխաները պետք է տեղեկանան, թե հետագայում որտեղ է օգտագործելու այդ նյութը եւ ինչ տեսք է այն ստանալու, որովհետեւ գուցե տվյալ պահին երեխայի հոգեբանական վիճակը լրիվ փոխված լինի, բայց նա կրկին ապրի այն նույն պահերը, որի մասին խոսել է տվյալ նյութում։
Այո, եւ հոգեբանական առումով ամենադժվարը առհասարակ եղած իրողության հետ գործ ունենալն է։ Իսկ նման իրավիճակում եղած իրողությունը արդեն ֆիքսված փաստ է դառնում։ Տեսեք, սովորաբար, երբ որ մենք հոգեթերապիայի ընթացքի մեջ ենք, փորձում ենք ավելի ամրացնել դրական իրողությունները մարդու հոգեկանում, ցույց տալ անձին իր ունեցած ուժեղ հատկանիշները, իր ուժեղ պատմությունները, բայց նման իրավիճակում կարծես խարսխում ենք ամբողջ կյանք բացասական իրողությունը, եւ այս առումով հաղթահարման գործընթացը հոգեբանական իրողության հետ ավելի երկարում է եւ ավելի բարդանում է։ Երեխան այնուամենայնիվ պիտակավորվում է։
Լիլիթ, կարծում եմ կհամաձայնեք, որ այսօր համացանցում կարելի է հանդիպել բազմաթիվ նյութերի, այդ թվում նաև այնպիսի նյութերի, որոնց երբեք գուցե եւ չցանկանայինք հանդիպել։ Սա հատկապես թիրախավորում է երեխաներին այս դեպքում։ Ինձ հետաքրքիր է, որն է այս դեպքում ծնողների համար լավագույն հարցի լուծումը կամ այլ ընտրանքը, չէ՞, որ ամբողջությամբ երեխայի մուտքը համացանց սահմանափակելը գրեթե անհնար է։
Գիտեք, ես սրա մասին մի քիչ ուրիշ կոնտեքստով եմ ուզում խոսել։ Երբ որ հարցը վերաբերվում է նույն լրագրողական էթիկետին, կոդեքսին, այնտեղ մենք կոնվենցիայում էլ ունենք շատ հստակ կետեր, թե ինչպես պետք է հա լրագրողը հարցազրույց վարի, ինչ կարևոր սկզբունքներ կան եւ ինչ կարևոր կանոններ կան, որոնք որ պետք է պահպանվեն։ Բայց մի բան է ինձ անհանգստացնում, օրինակ այդ նյութերը, մուլտֆիլմերը, որոնք որ նկարահանվում են եւ տեղադրվում են եւ իրենք համաշխարհային նշանակություն են ձեռք բերում, արդյոք դա որևէ մի կերպ հենց նույն կոնվենցիայով չի վերահսկվում եւ դրա համար որոշակի կետեր եւ կանոններ եւ օրենքներ գոյություն չունեն։ Այն ինչը որ կատարվում է մեր մուլտֆիլմերի եւ խաղերի, հա, ցուցադրվող, ներկայացվող, ամեն դեպքում կոմերցիոն դաշտում գոյություն ունեցող այդ նյութերը սարսափելի են հոգեկան առումով, տրավմատիզացվելու եւ իր բացասական հետևանքները տանելու առումով, ոչինչ այս առումով չի վերահսկվում, ինչպես գիտենք։ Իսկ ինչ վերաբերվում է արդեն հենց բուն հարցի պատասխանը, ինչ անեն ծնողները, գիտեք, պատկերացրեք, մեր օրերում ամենադժվար հարցն է։ Գոնե պետք է մաքսիմալ վերահսկողություն սահմանվի երեխաների մուտքի վրա ինտերնետում։ Ամեն ինչ շատ բացի թողի վիճակում է եւ երեխաները վաղաժամ իրա տես են լինում եւ իրա զեկվում են սեռական հարաբերությունների անթույլատրելի սահմանին, Այսինքն այնպիսի բաներ կարող են տեսնել, որ հոգեկանը ոչ տարիքով, ոչ ինտելեկտուալ, ոչ մի առումով ի վիճակի չէ դրան դիմանալ, բռնության տեսարաների, որոնք որ ծնում են երեխայի մոտ եւ վախ, եւ սարսափ, եւ հակադարձված բռնության երևույթներ, այսինքն նույն երեխան, երբ որ անթատ տեսնում է բռնության տեսարաններ, ինքը կամ պետք է դառնա շատ վախվորած մեկը, կամ պետք է ինքը դառնա բռնարար։ Եվ այս առումով իհարկե անչափահաս երեխայի հոգեկանը շատ տարերայնորեն վնասման կիզակետում է։ Պետք է ծնողները ուղակի մաքսիմալ վերահսկողություն սահմանեն, ժամային գրաֆիկա պետք է սահմանվի, օրինակ որ ժամից որ ժամն է թույլատրելի, որպեսզի երեխան օգտվի համացանցից, իսկ եթե օգտվում է, ինչ որ մի կերպ կարողանան վերահսկեն ծնողները հասկանալու համար, թե ինչ է կատարվում համացանցում իրենց երեխայի շուրջ։
Հետաքրքիր է ինչպես հասկանալ, որ երեխան ինքնուրույն չի կարողանում հաղթահարել և պետք է մասնագետի օգնությանը դիմել, եթե թե համացանցի միջոցով ու թե եթե խոցելի խումբ է կազմում, ապա ու ինքնուրույն չի կարողանում իր հույզերը ղեկավարել, կառավարել, ապա ինչպես հասկանալ, որ պետք է արդեն դիմել մասնագետի օգնությանը, որովհետև հնարավոր է, եթե այդ վիճակը երկար տևի, երեխային էլ ավելի մեծ վնաս հասցնի։
Տեսեք, մի քանի կետեր կարող եմ առանձնացնել, երբ որ երեխան մեկուսանում է, երբ որ երեխային բացի համացանցից ուրիշ ոչինչ չի հետաքրքրում, երեխան չի ցանկանում խաղալ, երեխան չի ցանկանում շփվել, երեխան չի ցանկանում սովորել, երեխան անթադ գերլարված վիճակում է հայտնվում, երեխան հրաժարվում է ուտելուց, երեխան հրաժարվում է քնելուց, երեխան հյուծվում է, երեխայի մտավոր զարգացումը կարծես թե ինչ-որ մի կետում կանգ է առնում, երեխան չի կարողանում ուշադրությունը կենտրոնացնել, երեխան հասակակիցների հետ լեզու գտնել չի կարողանում, անընդհատ կոնֆլիկտի մեջ է մտնում։ Եվ բացի դրանից երեխան խոսում է այնպիսի թեմաներից, որոնք որ արդեն իսկ նշան են մեծահասակներին, որ սա երեխայի տարիքի զարգացմանը համապատասխանող իրավիճակ չէ, երեխան հնարավոր է որոշակի ազդեցության տակ է հայտնվել։ Լինում են դեպքեր շատ, հատկապես մեր օրերում, ուզում եմ զգուշացնել ծնողներին, դեռահասները նույն համացանցի միջոցով սեռական հարաբերությունների շատ այսպես ողբերգական իրավիճակում են հայտնվում, նկարում են իրենց մերկ, ուղարկում են տարբեր խմբերի և սրանով իրենք ենթարկվում են որոշակի շանտաժների, որոշակի ձևով ինչ-որ վախեցնելով այդ երեխաներից կորզում են գումարներ կամ ահաբեկում են, որ կտեղեկացնեմ ծնողներիդ կրկին պիտի նկարես և ուղարկես, և ցավալի է այս իրողությունը այսօրվա մեր կյանքում, ծնողը իմանում է արդեն այն ժամանակ, երբ որ բանը բանից անցել է, երբ որ զգում է, որ երեխան կամ ինքնասպան լինելու մտքեր է ունենում կամ ընդհանրապես անընդհատ լացի մեջ է հայտնվել երեխան, սրանք արդեն կարծես ծայրաստիճան վատ վիճակում է երեխան, նոր ծնողները հասկանում են, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Այս առումով պետք է շատ զգուշ լինել, շատ հետևողական պետք է լինել և անընդհատ պետք է ստուգել երեխայի այն կետերը, որտեղից որ օգտվում է, հա, ինտերնետային այդ աշխարհում երեխան, և շատ խիստ վերահսկողություն պետք է սահմանել։
Հենց այս հարցով է, որ մեր մշակույթում կարծես մի փոքր բարդ են դառնում երեխայի ու ծնողների հարաբերությունները, որովհետև երեխաները սկսում են կարծել, որ չկա վստահություն իրենց նկատմամբ, այնինչ իրականում ծնողները փորձում են հնարավորինս զերծ պահել վտանգներից։
Գիտեք, մեր այս նոր աշխարհը այնպիսին է դարձել, որ նույնիսկ նորմայի և պաթոլոգիայի սահմանն է դժվար սահմանազատել, այսինքն նույն երեխան այլևս չի կարողանում հասկանալ, որն է նորմալ, որն է աննորմալ։ Այնպիսի բաների է ինքը առնչվում, որ թվում է, թե դա նորմալ է, ինչ վատ բան եմ անում, որ ոչ մի վատ բան չկա այդտեղ, որ ես մտել եմ խաղերի մեջ, օրինակ, և ամբողջ օրը խաղում եմ, և դրա միջոցով համացանցային ընկերներ ունեմ, և ես հաղթանակողն եմ այդ աշխարհում, և որոշակի հեղինակություն եմ վայելում, ինչ վատ բան կա դրա մեջ։
Բոնուսներ ու գումարներ եմ ուտակում, չակերտավոր ասած, բայց դրանք իրական կյանքի հետ առնչություն չունեն։
Եվ շատ դժվար է երեխային հասկացնել, որ դա իրականը չէ, եւ դա քո վաստակը չէ, դա միֆ է, դա վիրտուալ է, դա հորինվածք է, դա ստեղծված է քո ֆանտազմներում, հա, մինչև կարողանում ես երեխային հետ բերել իրական աշխարհ եւ իրական աշխարհի հարաբերությունների զգայական վիճակ, բավականին բարդ է դառնում. Իհարկե, սա եւս առիթ է, որպեսզի հարաբերությունները սրվեն ծնող երեխա այդ փոխհարաբերությունների միջև, եւ շատ դժվար է, երբ որ արդեն երեխան լիովին ներգրաված է այդ աշխարհում եւ պետք է ծնողը կարողանա հետ բերել, դրա համար նախապես պետք է անել ամեն ինչ, այսինքն չթողնել մի իրավիճակում, որ ինքը ամբողջությամբ բաց մնա, արդեն այդ աշխարհը դառա իր իրական աշխարհը եւ հետո աստիճանաբար այդտեղից հետ բերել մեծ ջանքերի գնով։
Բայց հետաքրքիր է, այդ բոլոր դեպքերը ու երևույթները արդյոք դարձել են, այսինքն հնարավոր է որևէ կերպ
շատ մեծ ջանքերի շնորհիվ, բայց ասեմ միևնույն է, իր վնասարար հետքը, իր վթարը հոգեկանում արդեն առաջացրել է այդ իրավիճակը, եւ մինչեւ կարողանում ես հետ բերել, բավականին դժվար է, միևնույն է, դա արդեն իրական աշխարհում էլ փոխակերպվում է մեկ այլ պաթոլոգիկ դրսևորման, որը կրկին պահանջում է որոշակի աշխատանք։
Շատ լավ, Լիլիթ, ամփոփելով մեր այսօրվա զրույցը, որն է ձեր խորհուրդը բոլոր այն ծնողներին, ովքեր որ նկատում են, որ իրենց երեխաները բավական շատ ժամանակ են անցկացնում համացանցում, բայց կարծում են, որ ամեն դեպքում պետք չէ նրանց ժամանակից կտրել, այսպես ասած, ետ պահել, որովհետև նաև ճիշտ է այն, որ երեխաները պետք է մեծանան ժամանակին համընթաց, այսինքն եթե զերծ մնան ամբողջությամբ համացանցից, նաև կկտրվեն, այսպես ասած, աշխարից։ Որն է ձեր խորհուրդը, ինչպես վարվի ծնողը։
Տեսեք, իսկապես եթե կարողանան կամ ցանկանան երեխային լիովին կտրել համացանցից, դա կլինի ամենամեծ սխալը, որտեղ ժամանակից աշխարհի պահանջներից է շատ լավ տիրապետել համացանցին, կարողանալ օգտվել, եւ որոշակի նաեւ համացանցը ունի ինֆորմատիվ բնույթ, շատ կրթում է նաեւ երեխաներին, շատ ինֆորմացնում է, որը որ շատ զարմանալի եւ հետաքրքիր եւ ուրախալի է, բայց երբ որ տեսնում են ծնողները, որ չափը անցնում է երեխան, այսինքն այդ ֆունկցիան իր ուսուցանող, կրթող, դաստիարակող ինչ որ մի չափով վեր է ածվում կախվածության, պետք է կարողանան հստակեցնել երեխայի առօրյան։ Նշանակում է, որ երեխան իրական կյանքում այդքան էլ իր տեղը չի գտնում եւ իրական հարաբերությունների մեջ այդքան էլ առողջ եւ մոտիվացնող հույզեր չի կարողանում ապրել։ Այդ իսկ պատճառով խորհուրդ է տրվում ծնողներին, երեխաներին շատ կցել այս կամ այն զբաղվածություններին, շատ ցանկալի է տարբեր խմբակներում լիցքաթափող, ֆիզիկական առողջությանը նպաստող խմբակներում երեխան ներգրաված լինի, եւ ամենակարևոր բանը, ընկերական հարաբերություններ ձևավորված լինեն, սովորաբար երեխան մնում է ինտերնետում, համացանցում երկար, երբ որ ընկերական հարաբերությունների մեջ որպես կանոն ունի շատ մեծ դժվարություն։ Այս երբ որ ձևավորվում է, երեխան ավելի այսպես հասուն է դառնում եւ ինքն էլ է կարողանում, հա, որոշակի ստոպեր տալ եւ այդքան շատ ժամանակը չանցկացնել համացանցում։
Շնորհակալություն Լիլիթ, սիրելի ռադիոլսոխներ, մեր եթերաժամը արդեն սպառվում է, ինչը նշանակում է, որ ձեզ պետք է հրաժեշտ ենք։ Իհարկե կրկին հանդիպելու ակնկալիքով։ Հիշեցնեմ, որ այսօր Ռադիո Մարիամի տաղավարում իմ հյուրներ Psi Life հոգեբանական աջակցման կենտրոնի ղեկավար հոգեբան Լիլիթ Խաչատրյանը։ Ցտեսություն։